អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំបានអញ្ជើញលោករឹមសុកវីអ្នកស្រាវជ្រាវទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងចិនជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាអំពីការវិនិយោគតាមទម្រង់ BOT នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយអ្នកសម្របសម្រួលមានលោកសុននរិន
បាទសូមជម្រាបសួរលោករឹមសុកវីបាទ
បាទជម្រាបសួរលោកនរិន
បាទអរគុណលោកដែលបានចូលរួមកម្មវិធី Hello VOA ដូចយើងបានជម្រាបជូនប្រិយមិត្តរួចមកហើយថ្ងៃនេះយើងមានការពិភាក្សាអំពីការវិនិយោគតាមទម្រង់ BOT ដែលភាសាអង់គ្លេសយើងមានន័យថា Build Operate and Transfer មានន័យថាកសាងប្រតិបត្តិការហើយផ្ទេរយើងមានលោករឹមសុកវីដែលលោកជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវទំនាក់ទំនងកម្ពុជាចិនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាវាគ្មិនយើងមានការវិនិយោគទម្រង់បែបនេះហើយរដ្ឋាភិបាលក៏បានលើកឡើងជាច្រើនដងផងដែរដូចជាយើងនិយាយពីផ្លូវពីរាជធានីភ្នំពេញទៅកាន់ក្រុងព្រះសីហនុជាការវិនិយោគបែបទម្រង់ BOT ហើយរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែមានគម្រោងវិនិយោគផ្សេងទៀតដូចជាគម្រោងសាងសង់ផ្លូវពីភ្នំពេញទៅក្រុងបាវិតហើយនិងគម្រោងប្រលានយន្តហោះក៏ដូចជាគម្រោងប្រេកជីកផ្សេងៗនេះដែលថាជាទម្រង់បែប BOT ដែរតើអ្វីទៅជាការវិនិយោគបែបទម្រង់ BOT នេះបាទ
បាទអរគុណលោកណារិនបាទ BOT ហ្នឹងមានន័យថាគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនឯកជនដែលក្រុមហ៊ុនឯកជននោះគឺគេនឹងដាក់ទុនវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងហើយដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងហ្នឹងក៏គាត់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនហ្នឹងមកវិនិយោគអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ដូចជានៅពេលណាដែលមានគម្រោងណាមួយធំធំដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងគឺគាត់អាចមានលក្ខភាពឬគាត់មានដែរក៏តែគឺគាត់ចង់ទុកថវិកាជាតិនឹងដើម្បីទៅលើវិស័យផ្សេងអញ្ចឹងឱកាសនឹងគឺផ្ដល់សម្រាប់ឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនគឺជាអ្នកវិនិយោគទៅលើរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងបានន័យថាក្រុមហ៊ុនឯកជនគឺជាអ្នកវិនិយោគគេវិនិយោគទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហ្នឹងហើយបន្ទាប់ពីការកសាងរួចក្រុមហ៊ុនឯកជននោះក៏នឹងគ្រប់គ្រងនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនោះរយៈពេលប្រហែលជា40ឆ្នាំទៅ50ឆ្នាំផងដែរហើយនៅក្នុងនោះផងដែរបានន័យថាក្រុមហ៊ុនឯកជននោះគេក៏នឹងគ្រប់គ្រងហើយគេក៏នឹងចាប់ផ្ដើមទទួលយកផលចំណេញពី project នោះពីគម្រោងនោះរយៈពេលប្រហែលជា40ទៅ50ឆ្នាំផងដែរ
ចុះក្រៅពីការវិនិយោគតាមទម្រង់ BOT នេះថាតើប្រទេសកម្ពុជាលោកមើលឃើញថាបានកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធំធំនឹងដោយប្រើវិធីណាផ្សេងទៀតដែរ
បើយើងមើលទៅវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗនៃកម្ពុជាបានអនុវត្តនៅការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួនឯងនឹងគឺមានច្រើនគឺមានទី1នឹងដូចជាការវិនិយោគដូចជា BOT មិញហ្នឹងហើយមួយទៀតមានដូចជា contracting នឹងមានថាមានកិច្ចសន្យាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនឯកជនផ្សេងទៀតឧទាហរណ៍ប្រៃថាកម្ពុជារបស់យើងគឺយើងមានថវិកាហើយយើងចង់កសាងគម្រោងណាមួយអញ្ចឹងគម្រោងនោះអញ្ចឹងយើងត្រូវការជួលក្រុមហ៊ុនឯកជនពីខាងក្រៅមកដើម្បីជួយរៀបចំខាងការ design ឬក៏ការសាងសង់ចឹងទៅអាហ្នឹងមួយហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺមានជំនួយពីបរទេសឧទាហរណ៍ដូចជាជំនួយមកពីជប៉ុនឬក៏មកពីកូរ៉េមកពីចិនអីចឹងទៅដែលជំនួយអស់ហ្នឹងគឺគេជួយកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់កម្ពុជាយ៉ាងដែរក៏តែបើន័យថាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលគេជួយកសាងហ្នឹងគឺគេមិនអាចជួយយើងដល់ច្រើនពេកទេឧទាហរណ៍គេអាចជួយត្រឹមក្រោម1ពាន់លានអីចឹងជាដើមហើយបើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធណាដែលវាត្រូវការថវិកាច្រើនអ៊ីចឹងគឺយើងត្រូវការការវិនិយោគពីខាងក្រៅហើយមានវិធីសាស្ត្រផ្សេងទៀតដែរឧទាហរណ៍ដូចជាមានបរិយាថាគឺការគឺ joint venture បរិយាថាការចូលរួមរវាងក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកនិងក្រុមហ៊ុនពីក្រៅស្រុកដើម្បីកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហ្នឹងឯង
តើលោកមើលឃើញពីផលប្រយោជន៍នៃការវិនិយោគតាមទម្រង់ BOT នេះយ៉ាងដូចដាច់ដែរសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទ
ខ្ញុំមើលឃើញថា BOT ហ្នឹងគឺវាមានសារៈសំខាន់ចំពោះកម្ពុជាសារៈសំខាន់ទី1នោះគឺដោយសារតែ BOT ហ្នឹងគឺវាមិនមែនជាប្រាក់កម្ចីនោះទេអញ្ចឹងបើន័យថាបើសិនជាយើងយកBOT បើន័យថាយើងមិនត្រូវការគិតអំពីការត្រូវបង់ការប្រាក់ជារៀងរាល់ឆ្នាំពីព្រោះបើយើងខ្ចីប្រាក់គេបើន័យថាយើងត្រូវបង់អត្រាការប្រាក់ជារៀងរាល់ឆ្នាំចឹងទៅហើយមួយវិញទៀតបើសិនជាយើងខ្ចីបំណុលគេបើន័យថានៅពេលដែលយើងខ្ចីមកធ្វើគម្រោងណាមួយអញ្ចឹងបើសិនជាគម្រោងនឹងបរាជ័យអញ្ចឹងគឺយើងអាចមានលទ្ធភាពសងគេអញ្ចឹងវាអាចខ្លាចទៅជាបញ្ហាមួយផ្សេងទៀតដែលគេហៅថាអន្តៈបំណុលដែលប្រទេសផ្សេងៗកំពុងតែជួបសពថ្ងៃហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើសិនជាយើងប្រើប្រាស់ BOT ហ្នឹងឧទាហរណ៍ក្រុមហ៊ុនឯកជនគេមកវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងអញ្ចឹងទោះបីជាក្រុមហ៊ុនឯកជននោះមិនន័យថាបើគេចំណេញគឺគេបានផលចំណេញពីការវិនិយោគហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាមិនបានទេបើន័យថាក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគឺជាអ្នកទទួលរ៉ាប់រងនៅហានិភ័យដែលកើតឡើងពីការវិនិយោគរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងឯងអាហ្នឹងកត្តាទី1ហើយកត្តាទី2គឺតកតងទៅនឹងបានន័យថាតកតងទៅនឹង GDP Gross Domestic Product បើយើងនិយាយទៅប្រទេសរបស់យើងគឺជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងមានន័យថាថវិកាហ្នឹងវាមានតិច បើសិនជារដ្ឋាភិបាលគាត់ចង់បាត់តែចង់ចែករំលែកនៅថាវិការនឹងទៅកាន់វិស័យផ្សេងទៀតអញ្ចឹងវាមានផលវិបាកបើសិនជាយើងគិតថាយើងចង់ចែករំលែកថាវិការនឹងទៅលើវិស័យអប់រំផងទៅលើវិស័យការពារជាតិផងហើយលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទៀតហ្នឹងវាអាចជាបើន័យថាជាបន្ទុកមួយធ្ងន់សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលដែរពីព្រោះយើងវាអត់សូវមានបើន័យថាថាវិការជាតិនឹងវាច្រើនទេអញ្ចឹងបើន័យថាបើសិនជាយើងមាន BOT គឺយើងអាចប្រើប្រាស់ថាវិការនឹងទៅលើវិស័យផ្សេងទៀតហើយហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនឹងគឺយើងទុកឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនគឺជាអ្នកកសាងក៏ប៉ុន្តែរយៈពេល20ទៅ40ឆ្នាំចឹងទៅបើន័យថាប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងគឺជាអ្នកចំណាយលុយទៅលើហ្នឹងឧទាហរណ៍ដូចគាត់ត្រូវការជិះឆ្លងកាត់ដូចជាផ្លូវលបឿនលឿនពីភ្នំពេញទៅក្រុងបរសេនោះចឹងគឺគាត់ត្រូវចំណាយលុយបើន័យថាចំណាយប្រហែលជាពី10ទៅ20ដុល្លារចឹងទៅដើម្បីឆ្លងកាត់លើផ្លូវហ្នឹង
អញ្ចឹងមានន័យថាសម្រាប់ប្រជាជនដែលគាត់មិនមានលទ្ធភាពក្នុងរយៈពេល40ទៅ50ឆ្នាំគាត់មិនអាចធ្វើដំណើរលើផ្លូវហ្នឹងបានទេពេលនេះលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ដែលមានលោករឹមសុកវីលោកជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវផ្នែកទំនាក់ទំនងកម្ពុជាចិនជាវាគ្មិនយើងកំពុងពិភាក្សាលើប្រធានបទការវិនិយោគតាមទម្រង់ BOT ទី
រដ្ឋធានី Washington សំឡេងខាងរដ្ឋាភិបាល BOA
លោកសុកវីអំបញ្ញមិញលោកបានលើកឡើងអំពីផលប្រយោជន៍នៃការវិនិយោគតាមទម្រង់នេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា BOT នេះទម្រង់នេះគឺត្រូវបានវិនិយោគដោយក្រុមហ៊ុនចិនហើយក្រុមហ៊ុនចិនហ្នឹងកន្លងទៅក៏មានការលើកឡើងថាមានទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋចិនផងដែរជាមួយរដ្ឋាភិបាលចិនផងដែរតើលោកមើលឃើញការវិនិយោគនេះជាមួយរឿងបំណុលហ្នឹងបែបម៉េចដែរព្រោះកន្លងទៅឲ្យតែប្រជាជនឮថាវិនិយោគដោយក្រុមហ៊ុនចិនគាត់គិតថានឹងជាបំណុលរបស់កម្ពុជាជំពាក់ចិនអីចឹងទៅតើលោកមើលឃើញភាពខុសគ្នាបែបម៉េចដែរ
ហ្នឹងហើយលោកណារិនដូចខ្ញុំបញ្ជាក់មុនហ្នឹងអញ្ចឹងបើន័យថាបើសិនជាយើងនិយាយពីបំណុលបើន័យថាគឺយើងខ្ចីបំណុលគេយើងខ្ចីគេហើយគឺយើងឧទាហរណ៍យើងចង់កសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមួយអញ្ចឹងគឺយើងគឺជាអ្នកកសាងខ្លួនឯងអញ្ចឹងបើន័យថាយើងមានទំនួលខុសត្រូវទៅលើការកសាងហើយយើងអ្នកគ្រប់គ្រងអំណងដែរក៏ប៉ុន្តែបើ BOT បើន័យថាយើងអត់គិតពិបាកទៅលើរឿងគ្រប់គ្រងហើយក៏យើងអត់ពិបាកទៅលើចំណាយលុយទៅលើការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនឹងដែរបើន័យថាក្រុមហ៊ុនឯកជនគឺជាអ្នកទទួលបន្ទុកទាំងអស់ឧទាហរណ៍ដូចផ្លូវលបឿនលឿនពីភ្នំពេញទៅក្រុងបរសេននោះអញ្ចឹងនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនរបស់ចិនដែលគេហៅថា China Bridge Road Corporation ហ្នឹងគេវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងហ្នឹងគឺយើងគ្រាន់តែត្រូវមានកិច្ចសន្យាហើយមានការសិក្សាថាតើអាគម្រោងនោះវាមានផលប៉ះពាល់អីអត់ហើយនៅពេលដែលយើងសម្រាប់លើរឿងនឹងអស់ហើយគឺក្រុមហ៊ុនចិនហ្នឹងគឺបើសិនជាគេមានបើន័យថាគេមានធនធានខ្លួនឯងគឺគេនឹងកសាងជាមួយនឹងធនធានរបស់គេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាអត់មានទេក្រុមហ៊ុននោះអាចនឹងបើន័យថាយកបំណុលពីខាងធនាគាររបស់ចិនឧទាហរណ៍ដូចជា China Bank ឬក៏ពីខាងថាបានផ្សេងៗក្នុងប្រទេសចិនហ្នឹងដើម្បីមកកសាងនៅគម្រោងនឹងឯងអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេកសាងគម្រោងនឹងរួចហើយគឺនឹងគ្រប់គ្រងគម្រោងនោះរយៈពេលពី40ទៅ50ឆ្នាំហើយក្នុងកន្លងនោះផងដែរគេនឹងបានន័យថាគេនឹងប្រមូលគេនឹងទទួលយកផលចំណេញផ្សេងផ្សេងហើយផលចំណេញនេះមួយផ្នែកអាចនឹងយកទៅសងបំណុលដែលក្រុមហ៊ុននោះបានជាពាក់ក្រុមហ៊ុនផ្សេងផ្សេងផងដែរ
ដោយសារកន្លងទៅមានការពិភាក្សាច្រើនអំពីឥទ្ធិពលរបស់ចិនទៅលើប្រទេសកម្ពុជាអភិវឌ្ឍតាមរយៈការវិនិយោគក៏ដូចជាការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាលក្ខណៈបំណុលឬក៏ជាការវិនិយោគដែលថាជាទម្រង់ BOT នេះយើងមិនដឹងច្បាស់ថាតើរដ្ឋាភិបាលចិនមានឥទ្ធិពលបែបម៉េចទៅលើចំណុចអស់ហ្នឹងទេប៉ុន្តែលោកមើលឃើញថាប្រសិនបើកម្ពុជាយើងប្រើទម្រង់ BOT នេះច្រើនក្នុងគម្រោងរហូតដល់ឥឡូវបើយើងសរុបពីគម្រោងដែលរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើនិងកំពុងធ្វើក៏វាអាចចូលជារាប់ពាន់លានដុល្លារដែរតើលោកមើលឃើញផលអវិជ្ជមាននេះទេប្រសិនបើក្នុងករណីណាមួយពីទម្រង់ BOT នេះបាទ
បាទហ្នឹងហើយអរគុណលោកណារិនប៉ះណាទោះបីជាយើងមានឃើញថាមានផលចំណេញច្រើនក៏ប៉ុន្តែយើងក៏អាចមើលរំលងពីផលវិបាកផងដែរខ្ញុំមើលឃើញថា BOT ហ្នឹងក៏វាមានផលវិបាកច្រើនដែរបើសិនជាយើងមើលឲ្យមែនតែនទៅទី1ហ្នឹងគឺតាក់ទងទៅនឹងបានន័យថាយើងនិយាយថាពីប្រភពនៃការវិនិយោគហ្នឹងអញ្ចឹងបើន័យថាប្រភពនៃការវិនិយោគហ្នឹងពីចិនគឺយើងឃើញថាពីចិនគឺមកពីប្រទេសចិនបើន័យថាវាអត់មានពីប្រទេសផ្សេងទៀតដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកពីជប៉ុនឬពីកូរ៉េខាងទេដែលផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការវិនិយោគ BOT នៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងហ្នឹងហើយមួយវិញទៀតគឺឃើញថាការវិនិយោគ BOT ហ្នឹងគឺពីចិនគឺ វិនិយោគទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធណាដែលសំខាន់សំខាន់ហើយធំធំទៀតឧទាហរណ៍ដូចជាប្រេជីកហ្វូណនទៅជូខាណែលដូចជាពលានយន្តហោះនៅសៀមរាបហើយនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងជាច្រើនទៀតដែលស្ថិតនៅក្រោម BOT អញ្ចឹងបើសិនជាគម្រោងទាំងអស់ហ្នឹងមិនន័យថាស្ថិតនៅក្រោម BOT អញ្ចឹងមិនន័យថាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធភាគច្រើននៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងនៅថ្ងៃអនាគតអាចនឹងស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមហ៊ុនឯកជនផងដែរ
ចុះលោកមើលឃើញអំពីតើការប្រើប្រាស់ផ្លូវទាំងអស់ហ្នឹងវាចាំបាច់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាកម្រិតណាតើយើងអាចយកថាវិការនឹងទៅពង្រីកផ្លូវផ្សេងដែលយើងគិតថាអាចធ្វើដំណើរបានប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់អាចធ្វើដំណើរបានតើលោកមើលឃើញភាពខុសគ្នាទេណា
ហ្នឹងឯងលោកណារិនខ្ញុំគិតថាហ្នឹងគឺវាមានភាពខុសគ្នាខ្លាំងមែនតើពីព្រោះយើងត្រូវដឹងថាផ្លូវដែលយើងកសាងថ្មីហ្នឹងទី1គឺវាសារៈសំខាន់សម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនទំនិញហើយនឹងការឆ្លងកាត់ចឹងអញ្ចឹងបើសិនឥឡូវទីហោះយើងឧទាហរណ៍ប្រៀបធៀបពីផ្លូវលបឿនលឿននិងផ្លូវជាតិលេខ4បើសិនជាផ្លូវជាតិលេខ4បើសិនជាយើងមិនន័យថាយើងអាចមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការពង្រីកផ្លូវហ្នឹងហើយធ្វើផ្លូវហ្នឹងឲ្យល្អប្រសើរជាងមុនក៏ប៉ុន្តែគឺវាអាចកាត់បន្ថយពេលវេលាដែលយើងត្រូវធ្វើដំណើរពីភ្នំពេញទៅកំពង់សែននោះឯងក៏ប៉ុន្តែបើយើងមានផ្លូវលបឿនលឿនគឺយើងផ្លូវហ្នឹងគឺវាស្រួលឆ្លងកាត់ហើយបើន័យថាយើងអាចចំណាយពេលតិចជាងមុននៅក្នុងការធ្វើដំណើរឧទាហរណ៍ដូចជាការមុនគឺយើងត្រូវធ្វើដំណើរ5ម៉ោងពីភ្នំពេញទៅកំពង់សែននោះក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺយើងត្រូវធ្វើដំណើរតែ2ម៉ោងប៉ុណ្ណោះហើយមួយវិញទៀតបើយើងពីនិយាយពីគម្រោងផ្សេងទៀតឧទាហរណ៍ដូចជាប្រេជីកហ្វូណនទៅជូខាណែលអញ្ចឹងប្រេជីកហ្នឹងក៏វាជួយកាត់បន្ថយបើន័យថាចំណាយពេលវេលាដែលយើងធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ផងដែរឧទាហរណ៍ការមុនបើយើងដឹកទំនិញគឺយើងដឹកទំនិញពីកំពង់ផែទីក្រុងភ្នំពេញឆ្លងកាត់ទៅតាមប្រទេសវៀតណាមកាត់អីចឹងអញ្ចឹងមកន័យថាយើងដឹកទំនិញតាមប្រទេសវៀតណាមហ្នឹងគឺយើងត្រូវចំណាយពេលយូរហើយយើងចំណាយលុយអស់ច្រើនទៀតក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងអាចកសាងនៅប្រេជីកហ្វូណនទៅជូខាណែលហ្នឹងគឺយើងអាចកាត់បន្ថយពេលវេលាធ្វើដំណើរដឹកទំនិញហ្នឹងហើយក៏យើងអាចចំណាយមកន័យថាយើងអត់ត្រូវចំណាយច្រើនទៅលើក្រុមហ៊ុនរបស់វៀតណាមផងដែរ
ដោយសារកន្លងទៅយើងឃើញថា BOT ហ្នឹងត្រូវបានវិនិយោគដោយក្រុមហ៊ុនភាគច្រើនក្រុមហ៊ុនរបស់ចិនអីចឹងណាតើលោកមើលឃើញថាការវិនិយោគនេះទាល់តែប្រទេសមួយមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយរដ្ឋាភិបាលចិនបានអាចកើតជាគម្រោងចឹងបានឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរ
ហ្នឹងហើយលោកណារិនបើតាមខ្ញុំមើលទៅខ្ញុំគិតថាអាហ្នឹងវាអាចជាកត្តាមួយដែរពីព្រោះយើងមើលទៅបើប្រទេសសេនហុនតំបន់មិនន័យថាប្រទេសកម្ពុជានឹងគឺជាប្រទេសដែលទទួលបានការវិនិយោគរបស់ចិនច្រើនជាងគេយើងមើលទៅប្រទេសសេនគិតថាប្រទេសនោះអាចទទួលការវិនិយោគរបស់ចិនច្រើនដែរក៏ប៉ុន្តែក៏ប្រទេសនោះពេលខ្លះយើងមើលទៅបើន័យថាគេអំណោយផលខ្លាំងខាងការវិនិយោគបើន័យថាគេមានប្រជាជនច្រើនមានអីច្រើនអីចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែដោយឡែកប្រទេសយើងគឺជាប្រទេសតូចហើយប្រជាជនរបស់យើងក៏តិចបើន័យថាទីផ្សារនឹងវាតូចសម្រាប់ប្រទេសចិនក៏ប៉ុន្តែចិនក៏នៅតែមានការវិនិយោគច្រើននៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងទៀតអញ្ចឹងថានឹងវាអាចជាមកន័យថាមកពីចំណេះដឹងល្អរវាងប្រទេសនិងប្រទេសផងដែរហើយយើងឃើញថានាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់យើងនៅពេលណាដែលមានកិច្ចប្រជុំជាមួយចិនឬក៏មានគេហៅថា BOI Summit នៅក្នុងប្រទេសចិនគឺរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងគឺតែងតែចូលរួមហើយនឹងផ្ដល់ការគាំទ្រយ៉ាងពេញលំហផងដែរ
ដោយសារលោកបាននិយាយពី BOI យើងចង់និយាយថាគឺគម្រោងខ្សែក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មដែលជាគំនិតរួចប្រាំរបស់ចិននេះតើ BOT និង BOI នេះវាមានទំនាក់ទំនងដែរគឺជាក្រុមតែការប្រើពាក្យខុសគ្នាវាជាគម្រោងរបស់ចិនតែមួយឬក៏យ៉ាងម៉េច
បើយើងមើលទៅ BOI ហ្នឹងមិនន័យថាវាធំក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថា BOT ហ្នឹងវាគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយនៅក្នុង BOI ហ្នឹងទេហើយបើតាមខ្ញុំមើលមែនតើទៅខ្ញុំគិតថាក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយហ្នឹងមិនន័យថារដ្ឋាភិបាលរបស់ចិនគឺគេខំប្រឹងបើន័យថាខំប្រឹងធ្វើម៉េចដើម្បីជួយផ្សព្វផ្សាយមិនន័យថាធ្វើឲ្យ BOI របស់ខ្លួនឯងហ្នឹងគឺវាមានឈ្មោះល្អប្រសើរជាងមុនពីព្រោះបើយើងមើលទៅពីដើមឡើយហ្នឹងគឺ BOI ហ្នឹងគឺវាមានរឿងជាច្រើនដែលមានការរិះគន់ពីប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដូចជាបញ្ហាអន្តរបំណុលបញ្ហាប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានហើយនិងប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋផងដែរក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថា BOT នេះខ្ញុំគិតថាវាប្រហែលជាអាចមានការតាក់ទងជាមួយនឹងមិនន័យថាគឺគេខំពង្រឹងនៅគេឈ្មោះរបស់ BOI ហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យ BOI ហ្នឹងវាមានភាពល្អប្រសើរជាងមុនហើយក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះផងដែររដ្ឋាភិបាលចិនក៏បានប្រកាសថានឹងបានន័យថាលាងសម្អាតនៅអំពើពុកលួយតាមប្រព័ន្ធ BOI របស់ខ្លួនឯងផងដែរ
តើលោកមើលឃើញថាការវិនិយោគតាមទម្រង់ BOT នេះមាននៅប្រទេសណាផ្សេងអត់ជាពិសេសប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ឬប្រទេសជិតខាងរបស់យើងណា
បាទហ្នឹងហើយអរគុណលោកណារិនបើខ្ញុំមើលទៅ BOT ហ្នឹងមានន័យថាការវិនិយោគតាមបែប BOT ហ្នឹងមានន័យថាគឺមានការប្រាស់ទូទៅនៅក្នុងពិភពលោកឧទាហរណ៍ដូចជានៅឆ្នាំ1940ជាងហ្នឹងនៅពេលហ្នឹងគឺអង់គ្លេសហ្នឹងគឺបានន័យថាវិនិយោគបែប BOT ទៅលើប្រជិកស៊ុយអេនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបហ្នឹងឯងហើយនៅឆ្នាំ1908ហ្នឹងទូគីហ្នឹងក៏មានការវិនិយោគបែប BOT ហ្នឹងដែរហើយបើយើងមើលនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងឃើញថា BOT ហ្នឹងក៏វាមានច្រើនផងដែរឧទាហរណ៍ដូចជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ2022ហ្នឹងក៏មានការវិនិយោគ នៅលើ Ohio Bridge River នៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងនឹងក៏ BOT ហើយដូចជានៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមដូចជានៅឆ្នាំ2023ហ្នឹងឯងក៏មានការវិនិយោគលក្ខណៈជា BOT ហ្នឹងដែរដែលចំណាយទឹកប្រាក់អស់ប្រហែលជា4 billion dollar ផងដែរហ្នឹងហើយហើយបើយើងមើលទៅប្រទេសផ្សេងនៅក្នុងនៅក្បែរជិតខាងរបស់កម្ពុជាយើងក៏គេមាន BOT ដែរឧទាហរណ៍ដូចជានៅថៃដូចជានៅម៉ាឡេឬក៏នៅឥណ្ឌូនេស៊ីហ្នឹងឯងក៏ប៉ុន្តែគឺយើងឃើញថាលក្ខណៈខុសគ្នានឹងវាមានដែរក្នុងប្រទេសរបស់យើងគឺពីច្រើនវាមកពីប្រទេសចិនហ្នឹងហើយអាហ្នឹងលក្ខណៈខុសគ្នាមួយហើយលក្ខណៈមួយទៀតហ្នឹងមានន័យថាបើយើងមើលទៅប្រទេសផ្សេងឧទាហរណ៍ដូចជានៅវៀតណាម BOT របស់គេហ្នឹងមានរយៈពេលប្រហែលជាពី15ឆ្នាំទៅ20ឆ្នាំហ្នឹងឯងអញ្ចឹងមានន័យថាវាខុសពីកម្ពុជាយើងដែល BOT វាមានរយៈពេលរហូតដល់ទៅ40ឆ្នាំឬក៏50ឆ្នាំហ្នឹងឯង
ហេតុអ្វីបានជាមិនមានប្រទេសផ្សេងក្រៅពីប្រទេសចិនធ្វើ BOT នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយសារវាមិនទាន់ដល់ពេលឬក៏ដោយសារចិនវាយកធំនៅប្រទេសយើងវាត្រូវតែទៅអញ្ចឹងឬក៏ប្រទេសផ្សេងមិនហ៊ានក្រុមហ៊ុនផ្សេងមិនហ៊ាន
បើខ្ញុំមើលទៅខ្ញុំគិតថាហេតុផលចម្បងវាមានទីមួយដោយសារតែបើនិយាយថាគម្រោងនឹងឯងមិនន័យថាគម្រោងនឹងគឺជាគម្រោងធំឧទាហរណ៍គម្រោងនឹងខ្លះវាដល់4 billion អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាប្រទេសផ្សេងក៏ពេលខ្លះទោះបីជាគេចង់វិនិយោគក៏តែខ្ញុំគិតថាគេអាចនឹងវិនិយោគទៅលើគម្រោងតូចតូចក៏តែបើគម្រោងធំគឺគេអាចវិនិយោគបានទេដោយសារតែគេអត់មានចេះថាគេអត់មានការបដិញ្ញាឬក៏គេគិតថាវិនិយោគទៅតែបានអីចំណេញមកវិញអញ្ចឹងទៅហើយកត្តាទី2ខ្ញុំគិតថាអានេះវាដោយសារតែតំណែងល្អជាមួយកម្ពុជានិងចិនហ្នឹងឯងដោយសារតែកម្ពុជាបើន័យថាកម្ពុជានិងចិនគឺយើងមានតំណែងចិត្តស្អិតជាមួយគ្នាខ្លាំងមែនតើហ្នឹងហើយបើយើងមើលទៅលើវិថីវិស័យយោធាវិស័យនយោបាយវិស័យសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងគឺមានភាពរីកចម្រើនខ្លាំងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថានេះក៏វាជាកត្តាមួយដែរដែលជំរុញឲ្យចិនហ្នឹងមានការវិនិយោគ BOT នៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងហើយបើយើងមើលទៅប្រទេសផ្សេងទៀតទោះបីជាមានការវិនិយោគរបស់ចិនមែនក៏តែការវិនិយោគហ្នឹងភាគច្រើនវាអាចថាក្រុមហ៊ុនចិនគឺជាអ្នកវិនិយោគនៅលើរឿងហ្នឹងឬក៏ពេលខ្លះបើន័យថាប្រទេសហ្នឹងគឺខ្ចីបំណុលពីចិនមកតែម្ដងឧទាហរណ៍ដូចជាប្រទេសឡាវអីចឹងជាដើមហ្នឹង
ពេលនេះលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ដែលមានលោករឹមសុវីជាវាគ្មិនលោកគឺជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយតាក់ទងនឹងទំនាក់ទំនងកម្ពុជាចិនយើងកំពុងពិភាក្សាលើប្រធានបទការវិនិយោគតាមទម្រង់ BOT ប្រទេសយើងកន្លងទៅក៏មានការលើកឡើងថាទីផ្សារយើងក៏មិនទាន់ជាធំប្រជាជនយើងនៅតិចតែមើលទៅក្រុមហ៊ុនចិនដែលវិនិយោគតាមទម្រង់ BOT នេះគាត់ប្រមាណមើលឃើញផលចំណេញអីច្រើនទេ
ខ្ញុំគិតថាការវិនិយោគ BOT របស់ចិនហ្នឹងខ្ញុំគិតថាទោះបីជាយើងមើលឃើញថាកម្លាំងប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងវាតិចមែនក៏ប៉ុន្តែការវិនិយោគ BOT ខ្លះខ្ញុំគិតថាអាហ្នឹងក៏វាអាចមានផលចំណេញដែរបើយើងសាកសម័យមើលអញ្ចឹងឥឡូវទីហោដូចជាយើងនិយាយពីប្រជាជាហ្វូណុនទៅជូខាណែលចោះមានន័យថាអាហ្នឹងគឺជាផ្លូវដឹកជញ្ជូនសំខាន់អញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនជាយើងធ្វើផ្លូវហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងឬក៏ការដឹកទំនិញធំៗហ្នឹងគឺយើងត្រូវដឹកតាមហ្នឹងតែម្ដងពីព្រោះដោយសារតែវាភ្ជាប់ពីកំពង់ផែភ្នំពេញទៅកំពង់ផែនៅក្រុងបរសៃអនុអញ្ចឹងមានន័យថាហ្នឹងគឺខ្ញុំគិតថាបើយើងមើលទៅឱកាសនៃការប្រាជ័យហ្នឹងវាតិចហើយមួយទៀតបើយើងមើលទៅគឺឃើញថាបើសិនជាយើងនិយាយពីហានិភ័យខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាហានិភ័យហ្នឹងវាតកតងរឿងថាតើមានអ្នកប្រាប់អ្នកដឹកជញ្ជូនអត់ទេក៏ប៉ុន្តែហានិភ័យត្រង់ថានៅពេលដែលយើងមានគម្រោងចឹងយើងបានដាក់ថាយើងត្រូវធ្វើយេះយោះក៏ប៉ុន្តែសុខថានៅពេលដែលយើងធ្វើលទ្ធផលចុងក្រោយវាទៅយ៉ាងម៉ែនអត់អាហ្នឹងគឺជារឿងដែលយើងត្រូវពិចារណាដែរហ្នឹងហើយហើយមួយវិញទៀតបើយើងមើលទៅគម្រោងផ្សេងទៀតឧទាហរណ៍ដូចជាផ្លូវលបឿនលឿនពីភ្នំពេញទៅកំពង់ផែនោះអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអាហ្នឹងទោះបីជាកំណត់ប្រជាពលរដ្ឋយើងតិចក៏ប៉ុន្តែដោយសារផ្លូវនឹងវាមានសារៈសំខាន់វាអាចជួយកាត់បន្ថយពេលវេលាធ្វើដំណើរអញ្ចឹងមានន័យថាវាអាចវាបានតាក់ទាញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងនឹងគឺប្រើផ្លូវនឹងច្រើនមែនទែនពេលខ្លះឧទាហរណ៍ដូចពេលខ្លះបើពីមុននៅពេលដែលយើងអត់មានផ្លូវលបឿនលឿនហ្នឹងបើសិនជាយើងចង់ទៅកំពង់សោមវាយើងត្រូវចំណាយពេល5ម៉ោងអញ្ចឹងមានន័យថាអាចវិលងាយបានទេក៏ប៉ុន្តែឥឡូវគឺអាចវិលងាយបានអញ្ចឹងមានន័យថាផ្លូវនឹងគឺវាមានលក្ខណៈងាយស្រួលសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ប៉ុន្តែអានេះយើងអាចនិយាយតាមមើលគម្រោងដែលយើងអាចមើលឃើញនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងណាហើយបើយើងមើលទៅអនាគតទៀតអានឹងវាជារឿងដែលយើងអត់អាចពិចារណាបាន
រដ្ឋាភិបាលកំពុងតែសិក្សាគម្រោងផ្សេងផ្សេងទៀតដែលប្រើការវិនិយោគតាមទម្រង់ BOT ផងដែរដូចជាការសិក្សាផ្លូវលបឿនលឿនពីភ្នំពេញទៅខេត្តសៀមរាបទៅដល់ព្រំដែនថៃអីជាដើមហើយនឹងមានការសិក្សាមួយចំនួនទៀតផងដែរទម្រង់ BOT នេះរដ្ឋាភិបាលក៏មានការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការលើកឡើងផងដែរពីរឿងការថានេះគឺជាមិនមែនជាការវិនិយោគគឺជាការខ្ចីលុយចិនមកវិនិយោគមកកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋាភិបាលក៏បានការពារថាគម្រោងនឹងមានសារៈប្រយោជន៍ហើយជាការវិនិយោគសុខសាន្តដោយរដ្ឋាភិបាលមិនចំណាយលុយអ្វីទាំងអស់យើងមិនដឹងថាតើក្នុងរយៈពេល40ទៅ50ឆ្នាំនៅក្នុងគម្រោងដែលរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសហ្នឹងថាតើផ្លូវ ផ្លូវលបឿនលឿនឬក៏គម្រោងផ្សេងផ្សេងដែលរដ្ឋាភិបាលសាងសង់ហ្នឹងវានឹងទៅជាយ៉ាងណាទេប៉ុន្តែលោកមើលឃើញថាតើរដ្ឋាភិបាលគួរតែមានការត្រៀមបែបម៉េចដើម្បីយើងទទួលយកនៅគម្រោងហ្នឹងវិញនៅក្នុងរយៈពេល40ទៅ50ឆ្នាំដូចជាផ្លូវពីភ្នំពេញទៅក្រុងសែននោះតើនៅក្នុងរយៈពេល50ឆ្នាំហ្នឹងតើយើងត្រូវត្រៀមបែបម៉េចដែរណាយើងត្រូវត្រៀមថវិកាដើម្បីជួសជុលឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរដើម្បីពេលយើងក្រុមហ៊ុនចិនហ្នឹងផ្ទេរមកឲ្យកម្ពុជាវិញ
អឺបាទបាទហ្នឹងហើយអរគុណលោកណរិនអឺបើមើលមែនតើខ្ញុំគិតថារឿងនេះវាជារឿងសំខាន់ពីព្រោះបើសិនជានៅពេលដែលគេប្រើហើយគឺគេត្រូវផ្ដល់មកឲ្យយើងអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងមិនន័យថាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទាំងអស់ហ្នឹងមិនន័យថាវាអាចវាត្រូវតែស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលយើងអាចប្រើប្រាស់វិញបានពីព្រោះគេប្រើរយៈពេល40-50ឆ្នាំអញ្ចឹងវាយូរដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាដើម្បីមិនន័យថាធានាកុំឲ្យមានបញ្ហាហ្នឹងខ្ញុំគិតថាទី1រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរតែមានកិច្ចព្រមព្រៀងច្បាស់លាស់ជាមួយចិនហើយកិច្ចព្រមព្រៀងនោះផងដែរមិនន័យថាមិនមែនព្រមព្រៀងហើយបានន័យថាគឺយើងត្រូវអាចបើកឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឬក៏អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនឹងក៏គាត់អាចដឹងបានន័យថាអាចគាត់អាចពិនិត្យមើលឬក៏អាចបានន័យថា access ចូលទៅឯកសារក្នុងផងដែរពីព្រោះបើយើងមើលទៅឯកសារផ្សេងផ្សេងទាក់ទងទៅនឹង BOI ឬក៏ BOT នឹងឯងអ្នកពីខាងក្រៅគាត់អាចចូលពិនិត្យមើលបានទេឧទាហរណ៍ដូចជា Funon ទៅជួ Canal អញ្ចឹងជាដើមនឹងឯកសារហ្នឹងគឺបានន័យថាវាអាចដល់ដៃដល់អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវឬក៏អ្នកដែលគាត់ចង់ដឹងអំពីការវិវត្តនៃគម្រោងនឹងផងដែរយើងខ្ញុំគិតថារឿងនេះវាជារឿងសំខាន់ពីព្រោះបើសិនជាយើងបើកឱកាសឲ្យដៃគូផ្សេងទៀតដែលគាត់អាចចូលរួមគឺគាត់ចូលពិនិត្យមើលឯកសារហ្នឹងមិនដឹងថាហ្នឹងវាជាផ្ដល់ input សម្រាប់ថៃបាលដើម្បីកសាងនូវហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហ្នឹងផងដែរ
បាទផ្ដល់ជាធាតចូលហើយគម្រោងដែលលោកលើកឡើងបាញ់មិញនេះរដ្ឋាភិបាលថានៅក្នុងដំណាក់កាលបានសិក្សាខ្លះហើយប៉ុន្តែមិនទាន់បានបញ្ចប់ចំក្រោយហើយក៏មានការរងចាំថាតើការសិក្សាចេញលទ្ធផលបែបម៉េចហើយមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងដូចម្ដេចដែរខ្ញុំមានជាសំណួរចុងក្រោយតកតនឹងប្រធានបទរបស់យើងនេះតើលោកមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នបែបណាឬក៏លោកមានជាការជំរុញបែបម៉េចដែរដើម្បីឲ្យការវិនិយោគតាមទម្រង់ BOT នេះវាពិតជាមានប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រទេសហើយហានិភ័យត្រូវបានកាត់បន្ថយឲ្យទាបបំផុតបាទ
បាទហ្នឹងហើយអរគុណលោកណរិនហ្នឹងហើយខ្ញុំគិតឃើញថារដ្ឋាភិបាលគួរតែទី1ហ្នឹងមិនន័យថាដូចខ្ញុំលើកឡើងមុនហ្នឹងអញ្ចឹងមិនន័យថាយើងគួរតែមានគេហៅថាtransparency and accountability នៅក្នុង project មួយមួយរបស់យើងហ្នឹងពីព្រោះថាបើសិនជារដ្ឋាភិបាលគាត់ហើយនឹងក្រុមហ៊ុនគឺគាត់ដឹងតែប៉ុណ្ណឹងគឺវាអត់ទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេពីព្រោះឯកសារហ្នឹងបើថាអាហ្នឹងជាការអភិវឌ្ឍរបស់ជាតិអញ្ចឹងឯកសារទាំងហ្នឹងគួរតែអាចបើកឱកាសឲ្យអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវឬក៏ឲ្យមានការផ្សព្វផ្សាយពីខាងព័ត៌មានដើម្បីឲ្យបានជ្រាបដល់គ្រប់ជួងជួយនៅក្នុងប្រទេសផងដែរអាហ្នឹងរឿងមួយហើយរឿងមួយទៀតខ្ញុំគិតថា BOT ហ្នឹងវាល្អក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវមើលផងដែរពីព្រោះបើយើងមើលទៅ BOT ពិចារណាមិនន័យថាវាស្ថិតនៅក្នុងកំឡុងប្រហែលជា50ឆ្នាំទៅ40ឆ្នាំអញ្ចឹងមិនន័យថារយៈពេលហ្នឹងគឺវាយូរមែនតើអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាអាចជាហានិភ័យមួយផងដែរពីព្រោះបើយើងមើលទៅបើន័យថាអានេះវាគឺវាកលាសតវតទៅហើយអាហ្នឹងរឿងមួយហើយរឿងមួយទៀតហ្នឹងខ្ញុំគិតថាប្រតិបត្តិក៏គួរពិនិត្យមើលផងដែរថាតើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធណាមួយដែលយើងគួរតែឲ្យស្ថិតនៅក្រោម BOTតើក្រុមហ៊ុនណាមួយដែលយើងគិតថាបើសិនជាវិនិយោគយើងគិតថាក្រុមហ៊ុនហ្នឹងអាចឲ្យវិនិយោគបានអត់ពីព្រោះហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធខ្លះគឺវាសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសជាតិឧទាហរណ៍ដូចជាពលានយន្តហោះឬក៏ផ្លូវខ្លះមិនន័យថាហ្នឹងវាជាច្រកសំខាន់នៃប្រទេសជាតិអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលឬក៏ស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមហ៊ុនឯកជនក៏មិនតែជាក្រុមឯកជនរបស់នៅក្នុងស្រុករបស់យើងហ្នឹងឯងអាហ្នឹងរឿងមួយហើយរឿងមួយទៀតខ្ញុំគិតឃើញថាឧទាហរណ៍បើសិនជា BOT ខ្លះគឺវាមានបែរថាវាត្រូវការទំហំទឹកប្រាក់ធំដើម្បីមកវិនិយោគហើយនៅក្នុងស្រុករបស់យើងអត់មានក្រុមហ៊ុនឯកជនណាដែលគាត់មានលទ្ធភាពអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាគួរតែមានការគេហៅ joint venture cooperation រវាងក្រុមហ៊ុននៅក្នុងស្រុកហើយនិងក្រុមហ៊ុនពីខាងក្រៅផងដែរអញ្ចឹងការវិនិយោគទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាអាចធានាបានថាការវិនិយោគហ្នឹងគឺវាអត់ប៉ះពាល់ដល់អធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសនោះទេ
បាទសូមអរគុណលោករឹមសុខវីដែលលោកជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវម្នាក់ទាក់ទងនឹងបញ្ហាកម្ពុជាចិនដែលបានចូលរួមកម្មវិធី Hello VOA ដោយសារពេលវេលាយើងអស់ទៅហើយខ្ញុំបាទសូមបិទបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA នៅពេលនេះប្រសិនបើលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់ឬចង់ស្ដាប់ឡើងវិញលោកអ្នកនាងអាចចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com ពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា